Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Наш класычны правапіс Тарашкевіца выразна розніцца ад афіцыйна ўжыванага цяпер сталінскага правапісу або наркамаўкі, большай колькасцю мяккіх знакаў. У традыцыі Тарашкевіча на пісьме пазначаецца памякчэнне «С», «З», «Ц», «Дз» перад наступнымі мяккімі «Свет», «Звер», «Цвік», «Дзверы». Чаму? Бо так вымаўляецца. Вядома, Тарашкевічаў правапіс не быў механічнаю спробаю замацаваць на пісьме вымаўленне. Гэта задача навуковай транскрыпцыі. Але ён перадае асноўныя рысы беларускай фанетыкі, што адрозніваюць яе ад суседніх моваў, найперш ад расейскай. Вось жывы голас Уладзіміра Маяковскага, які расейскай літаратурнай мовай, вядома, валодаў. Светіць і нікаких гваздзей. С і з тут цвёрдыя. У нас інакш. Па-першае, паслядоўны пераход гукаў с, з, ц, дз у мяккія, нават у прыназоўніках, з вялікай ахвотай. Пойдзем без іх, цераз вёску. Гэта акрамя становішча перад заднеязычнымі гукамі г, к, х. Тады мяккасці няма. Расхістаць вярнуўся з Кіева. Па-другое, беларускія гукі с, з, ц, дз не проста мяккія. Нават неспрактыкаванае вуха чуе, яны асабліва мяккія, з адценнем шыпячасці. Адпаведныя расейскія мяккія ўтвараюцца кончыкам языка, а нашыя і пярэдняй, і часткова сярэдняй часткай языка, якая набліжаецца ўверх да паднябення, палатум, па-лацінску, то і называе іх сучасная мовазнаўчая навука краепалятальнымі гукамі. Такіх няма ні ў воднай суседскай мове. Скажам, польскія гукі «щ», «ж», чыста сярэднеязычныя, або палятальныя. Вось як гучаць нашыя асабліва мяккія ва ўзорным вымаўленні акторкі Татьяны Мархель.
Пашлі лапкі грэцца, недзе катку дзецца. Усіх аднолькавыя дзеці, усім спяваюць калыханку.
Чуем, спяваюць. Некаторым у БССР 20-х гадоў здавалася, што беларусізацыя адбылася незваротна, іншамоўныя ўплывы не паглынуць самабытныя стыхіі беларушчыны, што вымаўляць свае словы беларусы не развучацца, як бы тыя ні пісаліся. Таму на акадэмічнай канферэнцыі з рэформы беларускага правапісу ў 26-м годзе абмяркоўвалі і гэтае пытанне. Прычым яго вынеслі браты Язэп і Антон Лёсікі, якія прапаноўвалі зняць мяккі знак з словаў накшталт «свята», «радасць» дзеля эканоміі месца. Але прапанову рашуча не падтрымалі абазнаныя ў настаўніцкай працы навукоўцы. Яны пераконвалі, што знікненне мяккага знака абцяжарыць навучанне грамаце. Супраць выказаўся і Янка Купала, і яшчэ да канферэнцыі Браніслаў Тарашкевіч. Варта прывесці аргументацыю Сцяпана Некрашэвіча.
Асаблівасць адменна мяккага, свісцяча-сычачага вымаўлення беларускіх свісцячых «з», «с», «ц», «дз» катэгарычна вымагае, каб гэтыя гукі, як гукі асобныя, знайшлі на пісьме свой адбітак. Зусім жа не азначаць іх на пісьме, гэта значыць сцерці адну з характэрных асаблівасцей беларускай мовы.
Але насуперак рашэнням навукоўцаў ад 1926 году, у годзе 1933 была праведзеная бальшавіцкая рэформа беларускага правапісу і граматыкі, якая банальна набліжала беларускую мову да расейскай, як больш пралетарскай. Бальшыні беларускіх мовазнаўцаў к таму часу ўжо не было на свабодзе, а то і сярод жывых. Якуб Колас, вымушаны, як і іншыя пісьменнікі, нешта сказаць пра рэформу, зрабіў гэта з прыхаванай іроніяй.
Асноўных прынцыпаў рэформы тры – палітычны прынцып, навуковы і прынцып практычны. Палітычнае ўгрунтаванне не патрабуе каментарыяў, яно ясна і проста.
Аднак пераважная большасць пісьменнікаў выказалася куды больш пэўна. Так Ізі Харык сцвярджае.
Беларускія фашысты таксама скарбят аб лёсе літары мяккага знака, прычым вельмі ясна выступае з гэтым плачам і брэхам другі знак, а іменна фашысцкі і вышчараныя воўчыя зубы гэтых паноў.
Між тим, Степан Некрашевич мав рацію. Са скасаванням асиміляційного м'яккого знаку, з викараненням живого гучання білоруської мови, навіть тих, хто вивучив предмет «Білоруська мова» у школі навидатно, часто не ведають, як треба вимовляти слово «свята», або ведають, але забуваються. На письмі ж гэтага не відаць. Співає Анатоль Ярмоленко, відомий гід на слови Некляєва.
Сьогодні у нашій хаті свята, коли ласка у нашу хату.
На жаль, чуєм свята. Сержук Соколов-Воюш написав алегоричную поэму про знищення русифікаторами білоруської мови. Поэма називається «Мяккий знак».
Самых твердых брали спярша. Это твердые чинять шкоду. Это у їх не болить душа. Про потребы своего народу. Брали ж легко и без разваг. Позбавляли подсудных лавы. Бо короткое слово «враг». Бараніця знищала права. І тады быцам тень няўзнак, безгалосы слуга граматык, раптам выступіў мяккі знак на арэну смяротных схватак. Самы мяккі пайшоў у бой, браў як цвёрды сцены крутыя, каб цвярдзейшых прыкрыць з сабой, каб паспелі адчуцца тыя.
Але наш мяккі знак адбіўся, выжыў і жыцьме. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.